Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi studerer en kristen tekst fra kvart århundre i kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag, Thomas Aquinas, Summa Theologica. For første gang i Ulest sin historie så har vi i dag hentet inn forsterkninger, og noen vil kanskje si at det på høy tid etter 1200 år. Det Ståle Johannes Kristiansen som professor ved NLA-høyskolen, altså kollega med William og Peder. Og bakgrunnen at vi skal snakke om den mest berømte teologen fra middelalderen, må vi kunne si, Thomas Aquinas. Og du har vært litt nervøs, Peder.
Ja, det hvis vi skal liksom sammenligne dette prosjektet vårt med litt sånn fjellklatring, så det vi har klatret noen fjell som ganske heavy, men Thomas Aquinas, han Mount Everest på en måte. Altså, du skal være ganske på høyde, du skal ha litt trening for å komme inn på denne fyren her, og så det også en som mange har lest om, mange har en mening om. Noen har lest en del av Thomas Aquinas og har sterke meninger både, om hans teologi og hans betydning. Så her vi liksom inne på et felt som utfordrer oss da, for å si det sånn.
Du, William, hvorfor ville du ha med Ståle?
Nei, altså, jeg lutheraner. Thomas Aquinas jo i hvert fall i modern tid ofte veldig forbundet med katolsk teologi, og det liksom litt bortebane. Samtidig så håper jeg at vi skal kunne få snakke om at Thomas mer enn bare liksom en konfesjonell tenker, at det kanskje en av de moderne misforståelsene som fort kan være om Thomas. Og så det å sprenglese Thomas Aquinas på tre uker, det går ikke, altså. Det er helt umulig. Det som å starte på maraton etter at liksom det første løpet du løper etter et par uker. Og åpne Thomas Aquinas midt i Summa Theologa liksom, og begynne å dure igjennom, det føles som å spise sand fordi det så presist. Det ikke noen veldig mange historier, ikke noen anekdoter, ikke liksom noe personlig. Det bare liksom en klar filosofisk tankerekke som det veldig stimulerende, men man klarer bare små porsjoner av gangen, da, så derfor så trengte jeg at vi trenger en skikkelig fjellgeit her i dag.
Det finnes noen anekdoter da, vi kommer tilbake til det.
Vi skal snakke en del om Thomas sitt liv og sitt tid nå i første episode, men jeg tenkte, Ståle, hvis du helt til å begynne med bare kan si noe kort om hvorfor Thomas så betydningsfull?
Altså, han jo betydningsfull for katolsk teologi, har blitt det rett og slett kanskje fordi han samlet opp hele den foregående tradisjonen som dere har snakket om tidligere. Han en som gjør det med stort talent. Han henter ut fra kirkefedrene og fra den greske filosofi som han blitt veldig kjent for. Og så setter han det jo sammen på en ny måte som passer til hans tid. Og så det kanskje en misforståelse at dette et system som lukket og ikke dynamisk på en måte, at han ikke reflekterer og tenker at det bare ferdige svar. Men du ser jo på stil hans, han stiller spørsmål, og så lar han mange andre stemmer komme til ordet, og så sier han selv hva hans posisjon er. Nei, så har han fått veldig stor betydning i katolsk kirke, i århundrene etter hans tid, rett og slett fordi han der fant man jo klare svar på ting. Det også derfor han kanskje blitt veldig populær igjen i vår tid blant mange unge lesere som vil ha tydelige svar i en uklar tid. Men så tror jeg det viktig at vi leser han sammen med kirkefedrene som dere har snakket om tidligere. Da får vi en annen Thomas Aquinas som jeg tror mer historisk korrekt.
For å plassere han litt i tid, det neste år, 800 år siden han ble født. Hva kan vi si om 1200-tallet? Hva som kjennetegner den tiden, William?
Nei, vi snakket om i Elred-episoden om dette fjerde korstoget, og hvordan vestlige styrker tar Jerusalem. Og det jo en kultur med veldig mye selvtillit, som har liksom, verden har blitt på en måte mer åpen mot øst. Mer handel, økonomien er i boom, det er ideer som transporteres raskere enn noen gang, oversettelser av klassiske verker, økonomien går så det suser, befolkningsvekst, det er liksom en kultur med en voldsom selvtillit, og men det er også en kirke som har vokst seg rik og mektig og sterk, og mange av de problemene vi snakket om. Og så finns det, vad ska jag säga, si, motbevegelser eller vad ska jag säga, si, väldigt tydligt kommer fram alternativa, vad ska jag säga, si, kristendomsförståelse bland annat är det någon som kallas för en slags det vi vill kanske kalla en sekt eller en förlängelse av några av de tingene som Irenaeus snackade om, alltså gnosticismen, det kallas för katarerna då. Och första gång någon blir bränt för heresi på bål i medeltiden, det är et par år etter at noen få år etter at Bernard dør 1166, da er det to katarer som blir brent for å ha hatt oppbevisninger om, og derfor så har du den her spenningen mellom en kirke som blir rikere og rikere og som er på en måte mer og mer selvtillit, men også et voldsomt behov for å på en måte synliggjøre hva sann kristendom er, og det du får i det spennet, det er to bevegelser, to, man kan kalle det profetiske bevegelser, to bevegelser som på en måte prøver å gjøre en slags motstand mot den liksom det voldsomme hierarkiske, og det er to, man kaller det ofte for tiggermunkbevegelser, som har litt forskjellige utgangspunkter. Frans av Assisi, som vi gjerne kunne liksom snakke om, det er liksom det er kanskje anakronisme, liksom venstresiden, de er opptatt av praktisk arbeid, de er opptatt av nærhet med men så har du også dominikanerne, som er på en måte, de er også fattige, de har et veldig høyt fattigdomsideale, men de er opptatt av å forkynne og forsvare troen. Og dette er to veldig radikale bevegelser. Jeg tror i dag så liksom regner vi dominikanerne, ja, det er liksom store institusjoner og respektable, men de er liksom, det er nesten sånn kultaktig. Altså de er på en måte, Frans av Assisi, ikke sant? Han ble jo, foreldrene hans hatet at han solgte alt han eide, og de var ekstremt upopulære blant eliten og blant det liksom etablerte kirkelige. Så du får disse to på starten av 1200-tallet. Du kan ikke si at i middelalderen så har du, nei, i Vesten så har du på en måte tre på en måte steg da i klosterbevegelsen. Det er først Benedikts regel, og så har du siste tjenestebevegelsen, som vi snakket om i eldre episoden. Og så kommer det et sånt tredje steg som er liksom, det er ikke munker på samme måte, det er på en måte ordensbrødre som går ut i verden, og så er de, og en av disse bevegelsene, det er den dominikanske bevegelsen som Thomas da etter hvert blir en del av og fanget av, og hele hans livsgjerning er blitt sett på som et slags veldig sånn konkret uttrykk, en frukt av den dominikanske bevegelsens liksom spiritualitet og misjon.
Når Thomas blir kalt Aquinas, så handler det om at han kommer fra en by i Italia som heter Aquino,
ja.
Og han blir født inn i en aristokratisk familie der, Per. Hva kan du si om han har sin bakgrunn?
Ja, så det er en relativt velstående, høyststående familie, og onkelen hans er faktisk abbed på Monte Cassino, som er dette klosteret som Benedikt grunnla.
Så det er omtrent midt i Italia?
Ja, så det ligger veldig nær Aquino. Så allerede som femåring så blir Thomas sendt dit for å få sin utdannelse, og foreldrene har klare ambisjoner for han. Sannsynligvis ønsker de at han skal vokse opp og bli abbed av Monte Cassino, for det er som William sier, altså benediktinerordenen og etter hvert også siste tjenesterordenen har blitt på en måte etablerte hva skal jeg si, maktfaktorer da, ja, ikke sant, i samfunnet, og disse klosterne, også Monte Cassino, er liksom en, altså, du kan gå ulike veier da, og for å på en måte få en viktig posisjon i samfunnet, og klostrene er også blitt en sånn vei. Og så er det dette med at altså Dominikanerordenen, som er oppkalt etter Dominicus, altså det, de var, som William var inne på, både de og fransiskanerne, en opprørsbevegelse som, eller en del av en opprørsbevegelse, som forsøkte å møte noe av det som de katarene og albigenserne og hva vi nå kaller de alle sammen, sto for. Dette opprøret mot hvordan kirken har blitt en så, kan kalle det maktinfisert institusjon på et vis. Og, ikke sant? Fordi disse bevegelsene har en sånn Nej, bort med all rikdom, all makt, ikke sant? Altså, og tilbake til det enkle Jesu budskap, ikke sant? Men så, så har de ting der som disse albigenserne og sånn, som strider imot kirkens teologi. Og så kommer Dominikus og Frans og, ja, men vi vil gjøre det de gjør, men vi vil ha rett teologi. Så dette er en bevegelse som... Altså Thomas etter å ha vært da på, i Monte Cassino i noen år, så blir han sendt til Bologna, og der møter han dominikaneren.
Du nevnte, Ståle, at Thomas var et betydelig talent. Hva kan du si om han som personlighetstype, og hva egenskaper han hadde?
Han er jo en sånn, vi vet jo mye mindre om Thomas sin biografi. Han har ikke så spennende biografi som Augustin, for eksempel. Pluss at han ikke skrev selvbiografi. Var mindre opptatt av sin egen person, tror jeg, enn Augustin. Mm. Nei, men det ser ut som han har vært en... For det første var han en stor fysisk skikkelse, visst nok. Men han var nok en mer tilbaketrukket meditativ person, som likte å lese og så videre, og nødig forlot sin celle og sine studier. Han er jo vokst opp, sånn som Peder sier, i en... faren var vel greve av Aquino, visst nok. Og så moren var av adelig herkomst. Og så vokser han opp der da, og går på skole på Monte Cassino. Men når han begynner å studere, så møter han dominikanerne, som Peder sier, og så møter han jo Albert den Store, som er en mann som introduserer Aristoteles for han. Så han er jo en viktig, viktig lærer for han, Albertus Magnus. Hva har du spurt om nå igjen?
Ja, nei, du svarte på det. Det gikk jo på litt personlighetstype, og han virker mer innadvent, mindre sånn selvpromoterende.
Visst nok veldig talent i konsentrasjon. Han hadde så dyp konsentrasjon.
Ja, dette var før smarttelefonen sin tid.
Ja, det var det.
Det finnes en tidlig biograf, eller tidlig moderne biograf, som liksom beskriver hvordan tonen settes for Thomas sitt liv. At han som veldig ung gutt en gang spurte en prest, hva er Gud? Og det er liksom, det er som om hele livet hans er en slags sånn der utbrodering av det spørsmålet sammen med meditasjon. Altså, det er som han liksom, han virker i hvert fall som en veldig sånn konsentrert fyr. Som, altså, jeg tenkte på det, hvis vi hadde begynt å snakke om fotball her nå, og Thomas hadde sittet her, så hadde han liksom bare feida ut i løpet av 2 sekunder, så hadde han gått. Ikke fordi han liksom, ikke sånn demonstrativt, men liksom, dette er ikke så interessant, så livet er for kort til å være opptatt av fotball. Jeg må på en måte være opptatt av det som er det viktigste av det viktige.
Ja. Og så skrev han veldig mye. Hva skrev han, Ståle?
Han skriver jo, det er ganske viktig at bibelkommentarene står sentralt i forfatterskapet. Mm. Skriver kommentarer over Johannes evangeliet, for eksempel. Og så er han blitt veldig kjent for at han kommenterer Aristoteles og integrerer hans filosofi, men det er først og fremst i etikken. På teologiens område så kommenterer han kirkefedrene, som er mye viktigere basis for han teologisk sett. Han kommenterer, han har et skrift om Boethius, og så har han et skrift om Dionysius, sin bok om de guddommelige navn.
Begge filosofer, platoniske filosofer fra 500-tallet.
Mm. Og så er Augustin. Augustin er den viktigste for han. En Etienne Gilsaud, som har skrevet stor middelalder filosofihistorie, mener at selv om vi ofte skiller mellom Thomas Aquinas og Augustin, som to helt forskjellige retninger, så mener han at Thomas Aquinas er den genuine Augustin-eleven i middelalderen.
Det er jo som å sette på forholdet mellom deg som forholdet mellom Platon og Aristoteles, at det er en slags analogi der, at den, Augustin er jo preget av Platon på sin måte, og der er jo en slags kontinuitet også mellom Platon og Aristoteles.
Ja, og det er jo en sånn modell som vi bruker når vi underviser på X-fil, for eksempel, for den er veldig grei å ha, og så må vi demontere den og dekonstruere den etterpå, fordi at som sagt, den motsetningen er kanskje litt tynn, men så, filosofisk sett så ligner jo Thomas Aquinas mer på Aristoteles, for eksempel i spørsmålet om hvordan forstår vi verden, hvordan lærer vi. Da sier jo begge de at ingenting kommer inn i tanken som ikke først er i sansene. Det er bare gjennom sansapparatet vårt at vi kan lære nye ting. Men der tenker jo både Platon og Augustin litt mer abstrakt. Augustin har en lære om guddommelig opplysning, blant annet, som han trekker veksler på platonsk tenkemåte.
Mm. Så hvis du for eksempel går i den første delen av Summa Theologia, så er det ulike spørsmål da. Og da kan han stille for eksempel masse spørsmål om forhånd mellom sjelen og kroppen. Og da kommer disse tingene veldig til overflaten. Så stiller han et spørsmål. Kan sjelen sanse? Ikke sant? Og da stiller han spørsmål, så stiller han, ja, for Augustin sa dette, og Aristoteles sa dette, og Platon sa dette, og det kan virke sånn. Og så diskuterer han det frem og tilbake, hvorfor kaller historien hans, han er liksom så påvirket av Aristoteles? Jo, det finnes noe som på hans tid som kalles for augustinianisme, som ikke er liksom Augustin sånn sett, men som er en bevegelse som han bekjemper, for han mener at det svikter inkarnasjonen egentlig. Og det er et spørsmål det handler om, hvordan erfarer vi Gud? Hvordan erfarer vi sannheten? Er det sånn at vi har en kropp, og så har vi en sjel, og så er det sånn at på en måte kroppen vår, den ser det kroppslige, men så har vi sjelen vår, den ser på en måte det åndelige eller Gud? Eller hvordan er forholdet mellom det? Og det Thomas da hamrer veldig hardt på, og der går han liksom opp, kritisere Platon litt da med Aristoteles. Han sier at sjelen i seg selv sanser ikke. For Platon antyder det. Platon antyder at sjelen på en måte kan og derfor kan sjelen så å si eksistere og på en måte tenke og måtte nesten gjøre ting, men for Aristoteles er det veldig viktig å si det at sjelen er kroppens form, og alt sjelen gjør og sanser gjør den gjennom kroppen. Og det innebærer også at når vi erfarer Gud, så erfarer vi Gud gjennom vår menneskelighet. Så det er ikke sånn at jeg har liksom en etasje over. Det er det sånn, nå snakker vi om det åndelige. Og derfor så blir også sakramentet, for eksempel nattverden, utrolig sentralt i hans teologi. Fordi det er liksom, hvordan spiser vi Jesus? Jo, gjennom vår menneskelighet, gjennom kroppen vår. Fordi sjelen på en måte blir synlig gjennom kroppen da. Og for å justere det, ikke sant? Hvis man for eksempel går på de 700-tallet for eksempel, eller 800-tallet, mye av de asketiske litteraturen du kan finne i Østkirken, så kan du få inntrykk, jeg vet ikke om dere er enige med meg, men da kan du få inntrykk at de nesten ser for seg sjelen som på en måte som noe som har liksom egenskaper på en måte nesten på linje med kroppen da. Og det er jo kanskje fordi de asketiske litt, de er ikke liksom først og fremst filosofer, de er først og fremst liksom, de gir åndelig veiledning da. Men det har noen farer i seg, fordi du da risikerer å nedtone det skapte, nedtone kroppen, gi nedtone materien i det åndelige liv. Derfor så er Thomas Aquinas liksom en av fanesakene hans, som han bruker Aristoteles litt til å kritisere noen form for platonisme med, og som jeg tror veldig mange kristne vil si, det er liksom det er grunntanken helt fra starten av. Det er dette, sjelen og kroppens er ikke to konkurrerende ting, men sjelen er kroppens form, og den måten vi erfarer, sjelen erfarer Gud, er gjennom kroppen.
Hva skjer videre i Thomas sitt liv? Altså, hvis du skal se litt på biografien, da. Altså, hvor er det han har sitt virke?
Altså, han reiser jo rundt, men det han oppholder seg i Roma blant annet, der skriver han den boken om Dionysius, og så begynner han på, jeg tror han begynner på Summa Theologia, som er det store verket hans, der nede, og så reiser han jo videre. Han har jo vært i Bologna, som vi har nevnt. Så ender han opp i Paris, og han blir, han er egentlig, blir professor i Den Hellige Skrift. Det heter så mye som Magister in Sacra Pagina, heter det. Og det er viktig, for han er ikke professor i teologi, men det er faktisk skriften som er orienteringspunktet hans. Sacra Doctrina.
Det finnes jo masse ting i historien hans som vi ikke vet har skjedd, men som man tror har skjed, ikke sant? Anekdoter og fortellinger. Mm. Vet ikke, står det her om at han ble kidnappet? Eller at han ble låst inne på borgen av familien? Tror du det er en historisk hendelse, eller er det noen fromme?
At han ble kidnappet tror jeg er riktig, når karriereplanet foreldrene ikke gikk som de skulle. Så det er vel han der Reginald som skriver første biografen. Mm. Så det er sikkert historisk riktig. Han ble kidnappet, og så blir han holdt der, fanget, og så sender de til og med inn en kvinne til ham for å friste han.
Tror du det har skjedd, eller tror du det er en...
Ikke friste. Jeg vet ikke, det er en god historie. Han står imot da. Det var vist ingen fristelse for han, det da, tydeligvis.
Det er før han har liksom blitt munk?
Ja, så dette er, han er slutten av tenårene, egentlig, og vil da slutte seg til dominikanerne, og de vil jo heller at han skal bli benediktiner, ikke sant, som er Så, ja. så de prøver på en måte å,
ja, foreldre vil at han skal
bli. Foreldre og familien, ja. Og så det brødre og søstre, det er ganske sånn detaljert beskrivelse. Jeg tror at jeg liker å tro på dette,
ja. Altså, jeg vil heller at du skal bli domprost i Oslo enn en misjonær for ungdom i oppdrag.
Ja, ikke sant?
Ja, for dominikaneren var nok en sånn, samtidens ekstremsport på en måte,
ja.
Ekstrem korsvei snakker vi om,
ja.
Altså det er jo, egentlig er det å leve det evangeliske livet, ikke i konfesjonell betydning evangelisk, men det kalles evangelisk fordi de ville leve ut bergpreken, rett og slett.
Ja, hvordan så det ut i praksis?
Nei, altså det var å ta omsorg for de fattige, for eksempel, sant? Gi avkall på egen eiendom, ha alt felles, så står i apostelgjerningene. Men så er det spesielt, i forhold til fransiskanerne, så er det spesielt at dominikanerne kombinerer det med stor lærdom. De er jo intellektuelle, og de trekkes inn mot byene. De skal på en måte redde kristendommen i byene, forsvare den mot heresien, mot katarene, som William var inne på. Visst nok er det kanskje det ordet som, når vi eller vi bruker det jo aldri lenger, men ordet kjetter går vi tilbake til, katar.
Ja. Og det er jo en vanskelig historie, fordi det som skjer er at du får et slags korstog i en fransk borgerkrig, som er på starten av 1200-tallet, der du har en by, Toulouse, sør i Frankrike, sørvest i Frankrike, der albigenserne, altså en kristen vranglære, får veldig stor innflytelse. Det er elendige biskopper som bare ligger rundt og ikke leser Bibelen, og bare liksom, og det bare er fullstendig vann, kirken er på en måte i en dårlig snittning, og så blir hele byen til slutt albigenseren, og det er jo en slags, det er en slags borgerkrig da, og da blir det jo et slags internt korstog der den dominikanske etos er, ja, men vi må vinne de med argumenter. Vi må prøve å overbevise de, vi må evangelisere de tilbake. Men kongen av Frankrike og paven, de sier sånn, nei, vi kjører inn, vi kjører inn. Så det er jo en forferdelig krig der de egentlig knuser hele denne byen og hele dette folket, eller denne liksom med makt da. Men det som, og, men det er den her, det er samme på en måte hendelse som setter i gang den dominikanske bevegelsen, men en sånn grunnleggende tanke om at gode argumenter, god filosofi og god teologi vil overbevise mer enn en sverd da. Det er det som er på en måte en sånn en grunnidé i den dominikanske bevegelsen. Derfor dette skjer helt samtidig, altså dette korstoget mot albigenserne og skapelsen av den dominikanske bevegelsen.
Så er det kombinasjonen av det og et integrert liv som ikke sant, at de viser gjennom sin livsførsel at de ikke står tilbake for katarene i deres radikalitet på et vis, da, ikke sant? Altså at det er noe der som at man vil vise at altså sann kristendom er også en kan også kombineres med å leve radikalt. Ja.
Men var Thomas Munch i den forstand som vi snakket om flere tidligere i episoder, eller levde han et mer vanlig samfunn?
De er munker, men det er litt viktig å se denne forskjellen på at en munk før dette har som sitt grunnkall å trekke seg bort fra verden, sånn som ørkenfedrene. Mens fra Noah så får du munker som skal leve som en munk, det vil si at de står opp tidlig om morgenen, har daglige tidebønner, er ugifte, lever i fattigdom, lever i enkelhet, lever i fellesskap, men deres grunnleggende kall er ikke å trekke seg tilbake fra verden for å be for den, men å oppsøke mennesker og vinne dem for evangeliet, enten gjennom ord eller gjennom handling. Så det er en sånn ny retning som vi snakket om, at du finner spor av det i siste tjenestebevegelsen, og så er det på en måte en slags sånn overgang som skjer på 1100-tallet, men på 1200-tallet så har du en, så det er på en måte misjonærer. Altså, ikke sant? De er soldater for Kristus som er eksperter på teologi. De ber, de faster, de lever i enkelhet, og de har som mål å vinne byene, vinne fellesskapene for Kristus.
Og noe av det som blir frukten av dette er jo at de oppretter skoler og det som etter hvert blir universiteter, altså lærdomssentra som har som mål å, hva skal jeg si, utvikle den beste teologien, den beste tenkningen som grunnlag for den beste teologien. Så det er jo blant annet i Paris da, som dette er et av de første stedene hvor universitetstradisjonen oppstår, og Albert den Store, som Ståle var inne på, er jo en av disse som er sentrale der, eller han er jo, den har den sentrale posisjonen i Paris, som blir læreren til Thomas Aquinas, og som etter hvert da Thomas overtar posisjonen til.
Mm. Ja. Hva kan en si om på en måte, det Thomas så behov for å kjempe for? Altså, hva spenninger var det han gikk inn i, Ståle?
Jeg tror det var viktig det som William var inne på i sted, at han er veldig opptatt av skapelsesteologien, altså det, hvor viktig kroppen er, mm. og det konkrete, og ikke minst at vi kan stole på virkeligheten, og at den er god i sitt vesen. Det er jo imot katarene som var gnostiske i tenkemåten. De tenkte at materien dypest sett var ond, at seksualitet var noe ondt, at vin var noe ondt, ulike typer mat og så videre. Så noen har sagt at, du vet, i katolsk tradisjon så har du ofte sånne ærestitler, sånn Johannes av Korset, Teresa av Jesus barnet, og det er noen som har sagt at hvis Thomas skulle hatt en sånn, så ville det vært Thomas av Skaperen. Og av, av Skaperen da, fordi at han er så opptatt av dette. Chesterton, den kjente engelske apologeten, som skrev Father Brown blant annet, han skrev jo en fantastisk bok om Thomas Aquinas, som liksom lovprises av de som forsker på Thomas. Han tar essensen i det, og det er mye det der han fokuserer på. Det der at skaperverket er en lovprisning til Gud, at det er grunnleggende godt, og at menneskets tanke og menneske hører sammen med den ytre verden. Sånn at han sier et eller annet sånn, det er som et ekteskap, at Gud og den menneskelige tanken, eller virkeligheten og den menneskelige tanken, lever som i et ekteskap, og det Gud har ført sammen skal mennesket ikke skille fra hverandre, sier han. Så ja, det der er nok et viktig trekk hos Thomas, men så skriver han jo også om alle de andre viktige lærepunktene i den kristne teologien, og refererer, sånn som William ga eksempler på i sted, hele veien til hva har de sagt tidligere. Aristoteles var jo den første som gjorde det filosofihistorisk. Han også var en sånn som samlet opp alt som var argumentert fra før, for liksom å virkelig gjennomtenke alle spørsmål som var viktige. Så der følger han jo sin filosofiske lærer. Han kaller jo Aristoteles for filosofen, med stor F. Det skrives ikke sånn på latin, men ja. Og så han, hele denne dialogiske formen er viktig. Du vet, vårt ord disputas kommer jo av disputatia, fra middelalderen, og det var en sånn tradisjon om at du vet, på disputas så har du to sånne talestoler, og det var sånn at hvis du, før du kunne si imot den andre, så måtte du først presentere den andres syn og si, har jeg forstått deg riktig? Og så kunne du begynne å kritisere det du hadde forstått riktig. Det er jo helt motsatt sånn som vi pleier å gjøre i dag. Vi pleier å angripe motstanderens svakeste argument, og så prøver vi å vinne diskusjonen. Så.
Ja, eller kanskje litt karikert utgave.
Ja, eller bruke stråmenn og si at det, ja, ja, det du egentlig, ja, sier er at. Ja.
Så det, ja, han ofte gjør er at han tar et spørsmål. For eksempel, er Kristus, er det riktig at Kristus kan være prest? Ikke sant? Den tredjedelen av summa handler om, om for eksempel kristologien. Og så sier han, ja, disse bibelversene sier imot det, og disse bibelversene sier imot det, og denne filosofen sier imot det. Og det, til og med Augustin sier noe som kan antydes eller tolkes, og fornuften, så at han tar et argument, og så han strammer til argumentet, og gjør det på en måte så, han gjør motstanderne sine bedre enn de er. Ikke sant? Så det er jo ingen av motstanderne til, jo kanskje noen, men kanskje, men det er jo ingen av motstanderne, hverken hos katarene eller augustinianere, som har hans, hva skal jeg si, intellekt, ikke sant? Eller hans oversikt. Så han tar deres argument, og så på en måte, men noen bibelvers er jo sånn, og noen er sånn, og på en måte bare gjør det vanskeligere, 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 vanskeligere for seg selv. Og så liksom prøver han å ta, ja, men dette argumentet må vi løse sånn, og dette argumentet må vi løse sånn, og dette må vi løse sånn. Så det er liksom en ekstrem redelighet, ekstrem form for at du, han tror på sannheten. Altså, ikke sant? Vi kan leve i en sånn verden der du har slagord, du har tabloide medier, der det handler om å få narrativet i, etter sin ordning. Ikke sant? Du kan se det er mest ekstremt demokraterne og republikanerne. De har noen grunnleggende ideer de tror på, og utifra det så er det egentlig narrativet som teller. Hvem kan sette dagsorden, hvem kan fortelle en fortelling? Og han liker ikke argumenter som hjelper hans sak, hvis han ikke mener at de holder helt opp for han. Og vi, for eksempel en moderne argument som heter Kalam-argumentet, for eksempel, et argument om, om, om at som liksom argumenterer for at at Gud finnes fordi Gud fordi alle ting har en begynnelse, tid. Han liker ikke det argumentet. Han sier det ikke godt nok, ikke sant? Ja, du kan sikkert tro at det hjelper deg i en diskusjon, men hvis ikke argumentene helt holder vann, så vil han ikke ha de. Og derfor er ekstremt redelig, og du på en måte du føler deg aldri manipulert. Du føler deg aldri på en måte lurt. Du føler alltid at leseren er leseren blir tatt ekstremt seriøst og kan alt det alt gjennomsiktig.
Absolutt, og så det jo, altså, du spurte om hva han kjemper imot, og Ståle var inne på det, og dere har vært inne på det begge to. Altså, helt konkret så det jo også en tradisjon med bruken av Aristoteles innenfor religiøse sammenhenger, både i jødisk og islamsk sammenheng, som han også i dialog med, og der han også litt sånn i konfrontasjon med det vi kaller for averroisme, som... Altså det mye å si om det, men veldig enkelt sagt så handler det også om forholdet mellom tro og fornuft, og mellom åndelige sannheter og, hva skal vi si, sannheter i verdslig forstand, eller i verden. Og hvor han da, ikke sant, som vi har vært inne på fra flere vinkler nå, han veldig opptatt av å holde disse tingene sammen. Altså det finnes ikke to sannheter som står i motsetning til hverandre, uansett hvilke, altså han snakker jo om to nivåer av sannhet i forhold til de guddommelige sannheter og så videre, men allikevel, de henger alltid sammen. Det finnes ikke noe sant om denne virkeligheten som står i motsetning til sannheten om Gud, for alt er skapt av Gud, som Ståle var inne på, altså han skaperens teolog, altså alt er skapt av Gud, og alle ting peker mot Guds sannhet. Og derfor så også fornuften for Thomas. Altså, du skal elske Gud av hele, all din kraft, all din forstand og så videre. Han jo en som også en mystiker. Det det ikke så mange som skriver så mye om, men han jo mest kjent for nettopp det, altså elske Gud med all din forstand. Det vil si, alt du har av intellektuell kraft skal du bruke til å forstå den virkeligheten som Gud har skapt, og dermed bruke det også som retningsgiver for å forstå hvem Gud er, fordi alle ting som finnes i denne virkeligheten skapt av Gud, peker mot Gud.
Noen av de skikkelsene vi snakker om i Ulest er jo våre kontroversielle i sin egen tid, og til dels betalt en ganske høy pris for det. Maximus Bekjenneren, for eksempel, som fikk avhogd handa og avrevet tunga av keiseren. Hvordan er det med Thomas? Er han kontroversiell? Er han en skikkelse som skaper støy i sin egen tid?
Absolutt er han det.
Ja, og det er fordi han knyttet til Dominikanerorden. Så han på en måte... han liksom... Det kanskje drøyt, men liksom en ungdom i oppdrag fyr som på kirkemøte, liksom. Altså, det på en måte... De blir sett rart på. De liksom dere. Vi har våre politiske ordninger, vi har våre biskoper, vi har våre liksom gamle institusjoner, og dere som kommer. Så det var jo en kontrovers hvorvidt i det hele tatt dominikanere skulle få lov å være professorer på universitetene. Og etter hans samtid, bare kort tid etter at han døde, så ble han jo fordømt av biskopen i Paris, fordi biskopen mente at han trodde at han forstod Thomas som at det var liksom averroisme da, at det var den, altså man kan si en sånn at han liksom satte fornuft og tro på en måte opp mot hverandre, og også gikk for langt i å ta inn aristoteliske ting på bekostning av den kristne tradisjonen.
Ja, og Averroes, det han muslimske tenkeren jeg går tilbake til.
Ja, helt riktig. Ja, ja. Som en kommentator som kommenterer...
Ja, så bruken av Aristoteles er jo kontroversiell også. Så det noe av dette som... Altså, han blir jo kanonisert som helgen drøyt 50 år etter sin død, og faktisk 2 år etter det så blir det også utstedt av pavene som... Altså, alle tidligere fordømmelser som på en eller annen måte kan antyde at Thomas sin lære feil, de nå trukket tilbake. Så det blir en sånn, fordi det er visse ting som er knyttet til Aristoteles og bruken av han i teologien som er kontroversiell. Så han blir jo i sin samtid regnet for å være en nytenker på en god del områder, og som utfordrer en del av den tradisjonelle teologien på den tiden.
Men hva konsekvenser fikk det for livet når han var kontroversiell? Hva betydde det, Ståle, på den tiden?
Det var vel ikke så mye kontrovers altså rundt hans person mens han levde. Mm. Så han ble ikke så påvirket av det.
Han levde et liv der det var B, færre messe, som han elsket veldig høyt, og diktere og tenke. Altså, du kan, det finnes fortellinger om at han, liksom, han går i gangene, og så liksom han, altså, det talentet han har hatt for abstrahering, og altså, det du kan på en måte... det er sånn ChatGPT-hjerne du føler nesten. Altså det er den der, hvordan er det mulig? Han husker, han er presis. Når du leser Summa Theologia, som jeg har foran meg her, så det er som å lese et leksikon, et teologisk leksikon. Mm. Det høres rart ut, og jeg mener ikke det som kritikk, men du føler ikke at det er en person som skriver. Ikke sant? Du føler at det er en
komité.
Ikke en komité, men du føler at nesten at det er en kunstig intelligens i betydelsen at den er så presis, den er så abstrakt, den går aldri bort fra temaet sitt, den vakler aldri med begrepene, aldri noe sånt der, og nå brukte du det ordet sånn, i sted brukte du aldri noe sånt nå. Det er liksom, så det han har hatt et par munker som har skrevet, og så har han brukt time på time med å lese, men også diktere. Hva var det, 4,5 millioner ord han skrev i løpet av karrieren sin? Han døde som 50-åring, var det noen som hadde regnet ut, ikke sant? Så,
49.
Så det er, vi snakker om et intellektuelt liv, for å si det sånn.
Men så er det jo interessant at han helt på slutten av livet så får han en mystisk erfaring. Etter han kommer fra messen og tatt imot nattverden, så får han en åpenbaring eller en erfaring som gjør at han har med Jesus på kors å gjøre, men han sier da om sitt eget skrift at jeg kan ikke skrive mer. Alt det jeg har skrevet er bare som, kan han si, halm og strå i forhold til det jeg nå har sett. Det er jo interessant, det viser at han ble mystiker da, men så Peder var inne på, han var alltid en mystiker, og jeg tror når han sier de tingene så glemmer han litt hvor god teologi han hadde, fordi at han har nettopp alltid understrekt det der at Gud selv kan vi aldri forstå helt hvem er. Vi kan argumentere rasjonelt for at Gud finnes. Det gjør han jo i disse gudsbevisene sine. Men han var alltid en mystiker, og hadde liksom, han mente at teologien måtte ta bønnens form, sant? Han mente også at teologien skulle være en kontemplativ, en som ønsket å se, skue Gud. Så på en eller annen måte fikk han jo det på slutten av livet.
Men ligger der en slags erkjennelse med at fornufta er nyttig, men egentlig er den tilstrekkelig likevel?
Absolutt. Så han understreker det veldig tydelig. Altså at når det gjelder å forstå Gud, så er det... Altså det menneskelige intellektet kan ikke forstå Gud, men vi må prøve å forstå han så langt det er mulig gjennom det han har skapt og gjennom det han har gitt oss, inkludert vår egen fornuft. Men han, når han kommenterer Dionysios Areopagiten for eksempel, så er han jo veldig tydelig på at han forstår måten å tilnærme seg Guds spørsmålet på, da, på samme måte som Dionysios. Altså at sannheten om Gud vil alltid undra seg, den fullstendige sannheten om Gud, hvem Gud er i seg selv, vil alltid undra seg vår forståelse. Så vi må nærme oss den, og vi gjør det også ved å si hva Gud ikke er, også hele den apofatiske eller negative teologien som vi har nevnt før. Så han har absolutt en veldig klar forståelse av fornuftens begrensning, men at fornuften er kallet til, og at menneskelig, altså hele mennesket er skapt til å se Gud og skue, altså det er det som er vårt himmelske mål, og det er det vi også skal vie oss til her på jorden, det er på en måte å leve i fellesskap med Gud, med all vår kraft, all vår intellekt og så videre. Så det er dette dobbelte, at det er det vi skal forsøke, men vi kommer aldri i mål selvfølgelig her på jorden.
Han skiller mellom ulike typer sannheter, sånn at det er noen sannheter vi kan forstå bare ved fornuften, sant? Mm. Ting som er rasjonelle også i Bibelen, ting som gir mening ut fra fornuften. Og så er det noen sannheter som, der du både bruker troen og fornuften sammen, der de samvirker. For eksempel så mener han at det er rasjonelt og trosmessig, altså de to spiller sammen når vi prøver å tenke at Gud finnes, at det må finnes en Gud, en skaper, en første beveger, og så troen og fornuften går sammen langt på vei, og så kommer man til et punkt der bare troen kan gripe, for eksempel sannheten om at Gud er tre og en på samme tid, eller at Gud ble menneske.
Mm. En av de tingene som kan virke underlig, er jo at en person som er så ekstremt intellektuelt begavet, kan ha så på stor innflytelse på folk. Altså en opplever jo kanskje ofte at de som sitter i akademiske posisjoner, for eksempel, kan har en viktig rolle i sitt fagmiljø og sånn, men ganske mange i samfunnet vet jo ikke så mye om hvem de er, og altså, opplever at det er vanskelig tilgjengelig og sånn. Hvordan er det mulig at Thomas hadde såpass stor innflytelse når det virker såpass komplisert det han har levert?
Nei, det er et stort spørsmål, er jo forholdet mellom Thomas, det han gjør, og det han blir gjort til. Det er et stort spørsmål. Og det er også, vi sitter jo her to teologer som har jobbet mye med dette, og det er jo også et stort spørsmål for moderne katolsk teologi, fordi det står jo liksom, når du skal bli prestekandidat i katolsk kirke, så skal du liksom lære deg Thomas. Og kanskje det er mulig å liksom føle at du putter Thomas liksom i et system, og at du på en måte, ja, jeg har forstått Thomas, men fordi måten han skriver på kan gi inntrykk til at ting er veldig definitivt og lukket. Men sånn tror jeg ikke han opplevde det selv, og sånn tror jeg ikke de som var rundt han opplevde det. De opplevde at dette er en slags sånn dialog mellom, nesten en lek da, en dialog mellom filosofien og kirkefedrene og Bibelen, der vi på en måte, vi leter oss frem hele tiden. Mens det som skjer etter reformasjonen, det er jo at du får et ganske annet syn på forholdet mellom en teolog og tradisjon. Bare det at vi kaller en kirke for luthersk er jo helt absurd. Altså, vi er jo kristne. Vi tror jo på Bibelen og hele den store felles tradisjonen. Men det er like absurd å gjøre at man sier at Thomas er teologen. Den ene teologen. Og det er litt det Trent konsiliet gjør. Kan godt hende at noen vil kritisere meg for dette, men altså det konsiliet som skal svare på reformasjonen, de sier, Thomas er vår teolog. Dere har Luther. Vi har Thomas.
Ja, for det blir på en måte lutheranerne får sin motsats i thomistene.
Ikke sant? Nettopp. Ja. Og kristendom kan aldri være lutherdom, eller thomisme, eller wesleyanisme, eller noe sånt nå. Ikke augustinianisme eller noe sånt ting. Det er noe mye større enn det. Vi har en bred tradisjon, der vi har en kobbel av helgener og kirkefedre. Og når vi mener at noe ikke på en måte hører til i denne store tradisjonen, så kan vi godt hende at vi kan veie autoriteten til ulike tenkere mot hverandre, men det er noe, på en måte, noe som kan skje da, i katolsk teologi, at man speiler seg i det moderne, og speiler seg i hvordan lutheranere tenker, i hvert fall noen form for lutheranere tenker, og blir den romersk-tomistiske kirken, på en måte. Og det er det jo veldig mange, også moderne katolske teologer, som har sagt at det var aldri Thomas' prosjekt, og det gir ikke mening heller fra hvordan man kan tenke om hva teologi og tradisjon er.
Det som skjer historisk er jo at, eller når du har så store tenkere som Augustin og Thomas Aquinas, så er det jo nesten uten unntak alltid sånn at elevene er betydelig mindre begavet enn mesteren. Det er jo mange eksempler på det. Men da får du augustinisme, sant? Du får en sånn systematisert augustinteologi utover i middelalderen, som ikke har balansen som Augustin selv har, og som ikke har fleksibiliteten og så videre, og du systematiserer det og lager sentenser, sant? Det ble populært i middelalderen, at du lager bøker med highlights. Og så skjer det samme med Thomas Aquinas, at du får thomisme etter at han dør, så utvikler det seg en type thomisme. Og det som er ganske tydelig er at man rendyrker noen sider ved Thomas da, og det er særlig denne spekulativt teologiske siden ved Thomas. Det betyr, sant, vi sa jo at han skriver bibelkommentarer, de bibelkommentarene tones litt ned for disse thomistene. Den mystiske Thomas tones ned, mens den litt mer rasjonelle, for dette er jo på vei inn i moderniteten, sant? Rundt opplysningstiden og så videre, så rendyrker man en type litt sånn rasjonell thomisme, som glemmer den balansen, den dynamikken og den der disputastenkemåten og samtalekunsten og så videre. Og så blir det en isme. Det er en tomisme.
I neste episode så skal vi komme tilbake til særlig det med Aristoteles og hvorfor Thomas mente at han var nyttig også for teologi og ikke minst etikk. Det er rikelig nok. Det er en episode til, tror jeg. Men du har hørt en episode av Ulest, kristne klassikere. Det er en teologipodcast fra NLA Høgskolen og Avisa Dagen. Har du tips eller spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så kan du ta kontakt på e-post tore@dagen.no. Takk for i dag.